چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن۔ وۄنۍ بوزناوِ شبنم تِلگٲمۍ خبرٕ۔ وزیر اعظم نریندر مودی یَن کوٚر راتھ اتراکھنڈس کِس دہرادوٗنس منٛز 38ویں قومی کھیلن افتتاح۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن وزیر اعظمن زِ کھیلہٕ چھِ مُلکہٕ چہِ کُلہُم ترقی منٛز واریاہ اہمیت تھاوان، تِکیازِ بھارت چھُ عالمٕچہِ ترٛیٚیمہِ بجہِ معٲشیت رٔنٛگہِ وۄتلان۔ تِمو کٔر نوجوان اپیل زِ تِم گژھن کھیلن منٛز حصہٕ نِنۍ، یُتھ زن تِم پنُن پان صحت مند تھٲوِتھ ہیکن۔ ایم ایس ایم ای چہِ مرکزی وزیر مملکت شوبھا کرندلاجے یَن ہیٚژ ورمولی افسرن ہٕنٛزِ أکِس میٹنگہِ دوران ایسپریشنل ڈسٹرک پروگرام کہِ حوالہٕ نیتی آیوگ کٮ۪ن مُختلِف نُکاتن ہٕنٛزِ عمل آوری سام۔ تِمو ہیوٚت مُختلِف شعبن ہٕنٛز کارکردگی تہٕ حصولیٲبی تہِ جٲیزٕ۔ پتہٕ ووٚن صحفیَن سۭتۍ کتھ کران وزیرن زِ مرکزی سرکار چھِ ایسپریشنل ڈسٹرک پروگرامہٕ دٔسۍ ورمول ترقی یافتہٕ بناونٕچ وادٕ بنٛد۔
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रोग्राम बनाया, हम आगे बढ़ेंगे। किसानों को हम कैसे मदद करें, एप्पल मार्केट को फूड प्रोसेसिंग में कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, ये सब आगे लेके हम जाएंगे। जरूर आने वाले दिन में बारामुल्ला एक डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट होगा, ऐसा लक्ष्य रख के हम काम करेंगे। ऐसा एक मीटिंग हम किया है स्टेट गवर्नमेंट एंड भारत सरकार मिलके साथ में काम करेंगे।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान करी जेमे एकिस प्राइवेट टीवी چینلہِ دٔسۍ مُنعقد کنکلیوس دوران مہاراجا ہری سنگھ ایوارڈ عطا کرنٕچہِ أکِس تقریٖبہِ منٛز شرکت کٔرِتھ مُختلِف شعبن منٛز بہتریٖن کارکردگی ہاون والٮ۪ن منٛز ایوارڈ تقسیٖم۔ تقریٖبہِ دوران آو گۄڈٕ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاہس اعزاز دِنہٕ۔ پنٕنۍ خیالات باوان ووٚن لیفٹیننٹ گورنر۔
میرا ماننا ہے کہ یہ پرسکار چھتر وشیش میں آپ کی اپلبدھیوں تک سیمت نہیں ہے، بلکہ اس بات کے ذریعے اس کو سویکار کیا جا رہا ہے۔ पुरस्कार पाने वालों ने मिलकर समाज की एकता को मजबूत करने का एक बड़ा भारी काम किया है। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर तथा भारतवर्ष तीव्र आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसमें आप सभी का निरंतर योगदान सामाजिक ताने बाने को और मजबूत करेगा, जिससे हर क्षेत्र और हर वर्ग अपनी पूरी ताकत से राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे सकेगा۔
أتھۍ دوران چھُ نٲیِب وزیر اعلیٰ سُریندر کُمار چودھری یَن ووٚنمُت زِ جموں کشمیر چہِ کُلہُم ترقی باپتھ چھِ عوام دوس اقدام کرنہٕ یِوان۔ اکہِ پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلہِ ہٕنٛدِ اہتمامہٕ مُنعقد اتھ کنکلیوس منٛز پنٕنۍ خیالات باوان ووٚن تِمو زِ یوٗ ٹی سرکارن چھِ اقتدار سنبھالنہٕ پتے جموں کشمیر بھارتُک ترقی یافتہٕ خطہٕ بناونس پٮ۪ٹھ مرکوٗز کہیا اقدام کٔرمٕتۍ۔ کنکلیوس منٛز کٔر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن تہٕ بیٚیہِ کہیاو کابینی وزیرو تہِ شرکت۔ صحت تہٕ طبی تعلیٖم ہٕنٛزِ وزیر سکینہ اتوہن چھُ ووٚنمُت زِ جموں کشمیر کِس طبی منظرنامس منٛز بدلاو انُن تہٕ یہِ سیکٹر جدید سہوٗلژو سۭتۍ مالامال کرُن چھُ سرکار چٮ۪ن ترجیحاتن منٛز شٲمِل۔ کنکلیوس دوران پنٕنۍ خیالات باوان ووٚن تِمو زِ یوٗ ٹی ہٕنٛدِ موٗجوٗدٕ سرکارن چھےٚ وُنیُس تام 300 ڈاکٹرن ہٕنٛز تعیٖنٲتی عملہِ منٛز أنمٕژ۔ طب شعبس منٛز کینٛژن خٲمین ہُنٛد اعتراف کران ووٚن تِمو زِ تمام خٲمیہِ دوٗر کرنہٕ باپتھ چھِ ٹھوس اقدام کرنہٕ یِوان۔ بین الاقوٲمی شہرت یافتہٕ پاور لفٹر ہری پال سنگھ جسروٹیاہس علاوٕ أنۍ مِٹھوٗ دُگل ہٕکۍ بٲنی تہٕ کراون سٹی اکیڈمی آف فلم اینڈ ٹیلی ویژنٕکۍ شریک بٲنی اتُل ونود دُگلن راتھ جیمہِ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاہس سۭتۍ ملاقات کٔرِتھ کہیا معاملہٕ تِہنٛزِ نوٹسی منٛز۔ قبٲیلی معاملن ہٕنٛدِ وزیر جاوید رانہن کوٚر قبٲیلی معاملن ہٕنٛدِس مرکزی وزیر جوال اورامس سۭتۍ ملاقات کٔرِتھ جموں کشمیرس منٛز قبٲیلی طبقن ہٕنٛزِ بجٲیی تہٕ پاپرجٲیی باپتھ ترتیٖب دِنہٕ آمتِس روڈ میپس پٮ۪ٹھ تِمن سۭتۍ خیالن ہُنٛد تبادلہٕ۔ جاوید رانہن کوٚر یوٗ ٹی منٛز قبٲیلی طبقن سۭتۍ تعلق تھاون والٮ۪ن نفرن ہُنٛد طرزِ زندگی بہتر بناونہٕ باپتھ مرکزی سرکارُک اتھواس طلب۔ مرکزی وزیرن دیُت امہِ حوالہٕ جموں کشمیر سرکار چٮ۪ن کوششن ہٕنٛدۍ تعریٖف کران مرکز طرفہٕ پوٗرِ پوٗرٕ اتھواسُک یقین۔ آکاشوانی چھُ یومہِ جمہوٗریہ کِس تنوظرس منٛز 27 جنوری پٮ۪ٹھ 31 جنوری تام بھارت پرو مناوان۔ اتھ دوران یِن مُلکی عٲیٖنٕکۍ مُختلِف گوشہٕ وۄتلاونہٕ۔ بھارتی عٲیٖن اوس 1950 یَس منٛز 27 جنوری نفظ العمل سپُد۔ سری نگر جوٚم قومی وتھ چھِ دُطرفہٕ ٹریفک باپتھ یلہٕ۔ ڈرایورن چھُ مشورٕ دِنہٕ آمُت زِ تِم گژھن لٲنن ہٕنٛدِس نظم و ضبطس پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ۔ سرینگر اوس رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 1.9 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن جیٚمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ ٲسِن اجازت، خدا حافظ۔